Вітаємо слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Починаємо денну катехезу. Вже, як було анонсовано для наших слухачів, що сьогодні маємо прем'єру. Новий отець включається в катехези на Радіо Марія. Можемо представити отця Олега Саламона. Отже, привітайтеся з нашими слухачами. Можливо, кілька слів про вас, про ваше служіння у Львівській дієцезії. Кілька слів на початок, щоб ми мали уявлення і наші слухачі, хто для нас буде говорити сьогодні. А далі ми вже включимось в обговорення. Можливо, кількома словами ще раз скажу, що отець Олег Саламон служить в Львівській архідіецезії. Кілька слів про себе сам скаже, а далі поговоримо про одного з найкращих місіонерів світу, це без перебільшення. Будемо говорити про апостола народів, апостола Павла, але спершу кілька слів про вас, отче. Вітаю.
Так, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я отець Олег Соломон, як вже було представлено, працюю священником Львівській архідіцезії, хоча родом я з городка Хмельницької області. Працюю на парафії Малехів, це парафія передміська, львівська, близько Львова. Викладачем я є теж в нашій львівській вищій духовній семінарії і в інституті богословському Йосифа Більчевського святого. Викладаю там науки біблійні, також викладаю в Львівському національному університеті. Це так коротко про себе. Якщо ходить про те, чим я займаюсь, є ще я також психолог-психотерапевт. Ну, для мене насамперед це письмо, це як для переважаючого, чи для кожного християнина є книгою життя. Я стараюся жити тим словом, розважати його, впроваджувати в дію. І хочу в часі тих катехез поділитися тими своїми духовними переживаннями, насамперед зустрічу з тим Павлом.
Дякую. Насправді, отець Олег є богословом, і його катехеза буде дуже цінною для нас, тим паче, що будемо говорити про дійсно того, кого називають апостолом народів, того, котрий не ходив 3 роки за Ісусом Христом, але мав своє пережиття зустрічі з Ісусом, фарисей, який був перемінений, про нього сьогодні далі піде мова. Тож, отче, вам слово в кінці катехези, наші питання, коментарі і дзвінки слухачів.
Дякую дуже. Спочатку хотів би так коротко прояснити, чому саме ми будемо говорити про святого Павла як учня Ісуса Христа, котрий проповідав радісну звістку. Будемо говорити про Євангелію святого Павла, хоча б дивно було б шукати в Святому Письмі книги з такою назвою, її ми просто не знайдемо. Але таке ствердження Євангелія святого Павла знаходить своє обґрунтування. Достатньо на початку згадати навіть кілька висловлювань з послань самого апостола до молодих християнських церков, в яких він вживає цей термін. Так, в першому посланні до коринтян, в 15 розділі, в першому вірші ми читаємо такі слова. «Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, і в якій стоїте». Подібні слова знаходимо в другому посланні до Тимотея, 2:8, який був учнем Павла. «Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес з мертвих, з роду Давида, згідно з моєю Євангелією». А в посланні до римлян, 1:1, читаємо такі слова, які теж підтверджують цю нашу думку. «Павло, слуга Христа Ісуса, покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої». Спираючись на цих висловах, можемо ствердити, Шестий Павло в повному значенні цього слова є людиною Євангелії, людиною доброї новини. Бог об'являє йому сина, щоб я проповідав його між поганами. Довірю йому Євангелію, будучи слугою Євангелії, Павло чується зобов'язаний її проголошувати. Святий Павло називає свою Євангелію або звичайна Євангелія, або Євангелія Божа, або ж Євангелія його сина Ісуса Христа Господа нашого. Або ж Євангелія Христа, Євангелія слави Христа. Ці назви ми знаходимо як в посланні до римлян, так в посланні до коринтян, а саме докладно в другому. Коли ми говоримо про святого Павла і про його Євангелію, то тут треба насамперед собі підкреслити таку одну важливу річ. Євангелія святого Павла не лише формально, але по суті є органічною частиною цілої Біблії. Так, вона має власну особливість, що відрізняє її від богослов'я інших натхнених діл Нового Завіту, наприклад, діл апостолів Йоанна, чи, наприклад, евангелістів-синоптиків. Втім, привести її в струнку логічну систему до кінця навряд чи можливо. Апостол Павло, як і більшість біблійних авторів, так насправді не був філософом, якимось таким богословом-систематиком. Потік його думок є живим, повним антиномій, парадоксів, багатозначних понять. В цілому апостол дуже часто загострює свою думку, коли провадить різноманітні діалоги з тими людьми, до яких проповідує свою Євангелію, що, зрештом, може деколи видаватися таким досить однобічним. Проте, треба, говорячи про святого Павла, бачити, що його Євангелія, його слово об'явлене, яке він передає, насамперед будується на його вірі, вірі в Ісуса Христа, якого зустрів в своєму житті. Спроби до кінця вичерпати глибину откровення Павла так і дають таку благодать людині, котра пробує з вірою відчитати то, чого навчає святий апостол, дають можливість то життя людини віруючої, людини, яка духовно пробує читати то слово апостола, змінювати, дякуючи тому слові, своє життя. Дають можливість християнину будувати своє життя на дуже поважному фундаменті Євангелії, віри в Ісуса Христа, якого пропонує Павло. Що важливо, коли ми хочемо говорити про Євангелію святого Павла, мусимо насамперед брати до уваги його біографію, його життєвий шлях. І в тих наших катехезах ми будемо, власне, саме в такий спосіб, це буде нашим ключом, поступово йдучи дорогою його життя, входити в його думку, думку апостола, в його проповідування, в його Євангелію, ту добру новину, яку він ніс в тому своєму месійному шляху кожній людині, яку зустрічав, кожній спільноті, яку закладав. Не ходить нам в цьому місці про те, щоб в якийсь спосіб повністю реконструювати життєвий шлях апостола. Тут важливо є, щоб ми на канві того його життя, тих життєвих виборів, які він звершував, ми побачили, власне, ту Євангелію, яку він проповідував. Мусимо мати свідомість теж, що святий Павло приналежить вже до другого покоління християн. Він застає християнську віру в певному сенсі вже окреслено, виражено в переказі, традиції, вже доступною. Йому вірно основи християнського вчення були йому вже знані перед наверненням, коли він переслідував церкву. Однак, правда, Євангелія він отримує не за посередництвом переказу, але через об'явлення. Це безпосереднє об'явлення властиво теж треба обрати за підставу його Євангелії. Коли читаємо його послання до Галатів, то зустрічаємось з аргументацією, яку згори накидають йому опоненти, коли, входячи з ним в полеміку, запитують його про правдивість і автентичність його проповідання. І тоді святий Павло, відповідаючи, стверджує, що він не є апостолом другого покоління і що об'явлення Євангелії він отримав не від людини і не навчився від людини, а що об'явив йому Євангелію сам Ісус Христос. Але про це якби пізніше. Сьогодні давайте всі якось разом почнемо саме той наш шлях пізнавання самого святого Павла апостола, як і його Євангелію, власне, на підставі того його життя, його життєвої дороги. І так поступово, крок за кроком, будемо вглиблюватися в цю правду і пізнавати щораз краще ту радісну звістку, яку він передавав спільнотам, які закладав за які молився, які захищав, опікував, які для нього були спільнотами близькими, насамперед, по духу, по любові. Всі ті християни, які зустрілися з Ісусом Христом, дякуючи науці святого Павла, були для нього як діти, за яких він переживав, і які були для нього усі. В Діяннях апостольських, автором яких є Лука, один зрештою з учнів святого Павла, автор третьої канонічної Євангелії три рази подає нам таку інформацію, що Павел народився в місті Тарс. Перший раз знаходимо це в тексті, який розказує про факт переміни духовної святого апостола, коли він зустрічається з Ісусом під Дамашком. І там є такий текст, який ми зараз прочитаємо, саме Діяння 9.11. Ми перший раз чуємо цю інформацію. Тоді Господь сказав до нього: «Встань та йди на вулицю, що зветься Простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянин. Он він молиться». Ці слова були скеровані до Ананія, одного з учнів Христових, одного з перших християн, і він ці слова Ісуса взяв до серця і пішов, і знайшов там, де... як Ісус сказав, він знаходився і Павло з Тарсу. Іншим таким текстом був текст, знову ж, Діяння апостольських 21-39, де сам Павло говорить про себе, декларуючи, що я є юдей з Тарсу, дуже значного міста в Кіліції. Ну і третій раз, знову ж, вже святий Павло говорить про себе теж, як про мешканця з Тарсу, в 22-му розділі, в 3-му вірші. Якби виразно показує, скеровуючи нас до того місця, де він народився. І сьогодні ми теж кілька хвилин посвятимо саме цьому містові. Містові, де народився Павло, де він провів своє дитинство, свою молодість, як він там виховувався, як він там дозрівав, як з одної сторони юдей, як він про себе скаже, фарисей, син фарисея, як він виховувався там в тому суспільстві, середовищі, яке було теж не тільки єврейським, теж єленським, і як це все впливало пізніше на самого Павла, на спосіб його життя, на спосіб його місії апостольської, на спосіб його проповідування. Місто Тарс знаходиться на рівнині близько ріки Циднус, можемо і так назвати. Воно знаходиться між Середземним морем від півдня, а високими горами Таврус на півночі. Це сьогоднішня Турція, 15 кілометрів від моря і 500 кілометрів від гор. На старше спомени про це місто, сягаючи часів передісторичних, можемо знайти перші якісь відомості такі історичні в документах хетитських, які датуються на другу половину другого тисячоліття перед Христом. Тоді воно називалося як Тарша. Археологічні знахідки з цього часу підтверджують дуже такий міцний вплив власне хетської культури на це місто, на людей, які тоді там жили і знаходились. Біля 1190 року перед Різдвом Христовим місто повністю майже знищують люди моря, які якраз в цьому часі мігрують на східне узбережжя Середземного моря, шукають місця, де могли б оселитися. Про один з, можливо, з відламів саме цих людей моря ми знаємо як про народ філистимлянів, якими ми зустрічаємося властиво в Старому Завіті, і з якими мусять в якійсь мірі конкурувати, боротися фактично за життя ізраїльтяни, котрі теж в тому самому часі поступово входять в Канаан, який стає їх землею обітованою. Зрештою, від філістимлян і походить назва цілого того краю Палестина. Від початку першого тисячоліття перед Христом Тарсом чи Тарс приналежить до Асирійської імперії. Пізніше ті землі відносяться до царства персів, а під кінець 4 віку власне тоді карта всього світу змінюється, тому що ті всі ці землі стають землями, які підбиває чи завойовує Олександр Великий, який зрештом теж пов'язаний є безпосередньо з цим містом, тому що саме там, близько нього, в річці, яка пропливає біля Тарсу в Цидмусі, він мало не загинув, вирішивши скупатись в тій гірській річці, захворів, і тільки дякуючи добрим вмінням своїх лікарів то своє життя врятував. Цілиція Кілікія, як та територія з центром Тарсом, переходить властиво саме після завоювання Олександра Македонського під владу династії Селевкидів, які мають свою столицю в Антіохії над Орондусом. В міру розповсюдження культури єленістичної чи єленської до міста починають напливати нові жителі з різних народів. Тут сьогодні можемо, дякуючи археологічним працям, побачити впливи і культури грецької, і пізніше впливи римські на то місто. Теж в цьому місті була досить сильною спільнота євреїв, які саме після того, як неволя вавилонська закінчилась, які поступово почали повертатися спочатку до Юдеї, до Єрусалиму, але пізніше теж з різних поводів починають розселятися по цілому світові, творюючи потужні діаспори, як і ті, котрі, про котрі ми знаємо, як діаспора вавилонська чи діаспора в Олександрії, але теж одною з таких сильних діаспор стає спільнота єврейська в Тарсі. Саме з часом римським, коли Тарс завойовують римляни, починається новий час такої, такий новий час дуже важливий для Тарсу. Він стає столицею римської провінції Кілікії, а в 52-50 роках в місті чи містом керує знаний латинський, римський і оратор, і письменник Цицерон. Залишає він там по собі дуже жичливу добру пам'ять. В 47-му році проходить через Тарс Юлій Цезар зі своїми воїнами, зі своїм військом. І саме в той момент, коли він перебуває в Тарсі, він зустрічається з представниками цілої провінції. В 41-му році імператор Марк Антоній, властиво, дякуючи тому, що місто його підтримало в його боротьбі політичні, військові, признає Тарсові статус міста вільного, незалежного, звільняє від оплати податків. А що за цим іде? З часом всі мешканці Тарсу теж отримують такий привілей бути римлянами. І тому ми знаємо про ту історію теж діянь апостольських, де святий Павло, коли його прослуховує в Єрусалимі консул, на питання, яке він говорить про себе, як про римлянина, який має право віднестися в тій ситуації, в якій він знайшовся, в тій судовій, щоб рішення про нього приймав сам імператор. Що ж? Ще цікаво, можемо дізнатися про місто Тарс, в якому народився апостол народів. Спочатку місто було досить великим портом морським, але з певним часом сильне замулення витворило таку кількасот кілометрову таку лагуну, яка віддалила місто від моря, і воно втратило своє портове значення. Але з погляду на те, що воно все-таки надалі залишалося в доброму місці торговому, то торгівля сталася одним з таких основних напрямків розвитку цього міста, тому що Тарс якраз стояв на дорозі, яка вела з сходу на схід, з півдня на північ, і в'язала Месопотамію, Межиріччя, з Ефезом, положеним, який знаходився на західному узбережжі Азії Меншої, і в'язала ця дорога теж Месопотамію з Сирією, Палестиною, а навіть з Єгиптом. Там теж проходили певні торгові шляхи. Також це було пов'язання з Анатолією і Європою, з Морем Чорним, Кавказом. І, властиво, єдина дорога, яка вела до тих регіонів, і вони могли бути пов'язані тими торговими шляхами по землі, не морем, була саме ця дорога, яка вела через Тарс, її часто називали Кілійськими воротами. Це, зрештою, має велике значення і до сьогодні, тому що на сьогоднішній час там теж побудована досить сучасна велика автострада. І в 400 році до Різдва Христового перси задбали саме про те, щоб вже тоді розширити цю дорогу, і щоб по цій дорозі могли проходити не тільки люди, але теж міг проїхати якісь військ з конями. Цицерон дуже добре знав цей район. Дуже часто, коли писав свої листи, відкликувався до тої знайомості. І в одному з таких листів говорилося, що тільки в одному з таких регіонів, з таких пор року не можна було користати з тих воріт, а саме в червні, а так цілий рік фактично це була дорога, яка була постійно відкрита і давала великі торгові можливості. Ну, так насправді не знаємо до кінця, коли в Кілікію, а зрештою до самого Тарсу, прийшли перші ізраїльтяни чи юдеяни, євреї, але можемо говорити про те, що правдоподібно першими євреями, які оселилися в Кілікії, в самому Тарсі, були євреї, депортовані ще в часах асирійських, коли впало Північне Ізраїльське царство в 8 віці перед Різдвом Христовим. І, властиво, це були не самі депортовані євреї, але ті люди, які втікли від депортації, там в тих в самій Кіліки, як і в Тарсі, знайшли місце, де вони могли вільно жити і перебувати попросту. Теж, що важливе, такий другий наплив євреїв до Кілікії, до самого міста Тарсу, був, як ми вже трошки про це говорили, в часах перських, це 539-339 рік перед Різдвом Христовим, ну, а потім ще більше, це вже час Єленський, 333 рік по 63 перед Різдвом Христовим. саме цей період є таким особливим, коли властиво євреї з Месопотамії, Палестини починають прибувати на ті землі, особливо за часів панування Антіоха III, коли теж йдуть війни махабейські, теж є черговий такий етап, коли євреї переселяються до Кілікії і до Тарсу. І що ще можемо сказати, для чого саме це місце було вибране такою цією спільнотою єврейською, яка була досить потужною в цьому місці? Це було те, що місто, по-перше, добре розвивалося. Було місцем, котре запевнювало і захист, і можливість вести якісь свої справи. Окрім того, було досить внутрішньо структурально стабільна ситуація в цьому місті. І тому з часом кількість євреїв там стала все більшою, і вже в часах Павла можемо говорити про те, що Тарс був містом, в якому єврейська чи юдейська діаспора була досить впливовою і сильною. Саме ера чи вік передхристиянський і християнський був для Тарсу таким своєрідним золотим віком. Місто стало таким, дякуючи тому, що в ньому теж дуже велике значення мали школи, які в цьому місці існували, як і єленські, так і єврейські. Фактично, в певному моменті історії саме цього міста Тарсу можемо говорити, як в тому контексті Золотого віку, на переломі тої нашої ери в часі перед самим народженням Ісуса Христа і пізніше після народження Христа, основним продуктом, який надавало місто Тарс іншим містам, іншим метрополіям, були якраз можливість приїжджати до того міста і вчитись, здобувати освіту, як і єленську, так і юдейську. І пізніше багато з учнів тих тарських шкіл пізніше їхало в різноманітні чи різні міста, різні теж метрополії тодішньої Римської імперії, де засновували свої власні школи, де відкривали свою практику, чи ораторську, чи якщо це, наприклад, йшла мова про євреїв, то теж і свої школи і того толку навіть равіністичного. Хоча теж важливим було, що дуже багато молодих євреїв саме з Тарсу, дякуючи ті початкові освіті при синагогах, пізніше того для кращого здобування саме тої равеністичної єврейської освіти виїжджало до Єрусалиму, щоб віднайти там свого вчителя, свого раві, і при ньому пізнавати віру батьків. І одним з таких був якраз і святий Павло, котрий в певному моменті свого життя виїжджає з Тарсу до Єрусалиму, щоб там здобувати теж ту освіту єврейську. Але важливо мені теж вже зараз сказати собі, що, напевно, святий Павло, живучи в Тарсі, вже як молодий юнак, теж закінчив, як більшість мешканців Тарсу, так само і єврейських молодих людей, освіту єленську, як це було в звичці в тому місці. І тому, коли ми, наприклад, читаємо і послання святого Павла, і пробуємо входити в його думку, в його розуміння теж Євангелії, можемо побачити, що він багато черпає так з Божого Слова, зі Старого Завіту. В його листах, посланнях можемо знайти десь близько 96 докладних цитат з Божого Слова Старого Завіту, то однак його спосіб аргументації, спосіб подавання його Євангелії, спосіб переконання тих, з якими він зустрічається, веде діалоги про віру, в ньому, в тому його способі видно теж вплив грецької освіти. Це і риторики, і грецького способу мислення. Він дуже багато черпає з різноманітних джерел теж грецької і філософії, і літератури, і культури. Це так коротко, якщо говорити саме про Тарс. Дуже важливим є теж то усвідомлення своєї ідентичності, яка є пов'язана із вірою, із своїм походженням, яку святий Павло якраз виносить саме свого родинного дому. В посланні до римлян в 11 розділі, в першому вірші, він, якби говорячи про свою ідентичність, говорить з таким переконанням, що він є потомком Авраама і походить з коліна Веніаміна. Павло, як Савло, бо таке перше було його ім'я, котре було взяте від імені першого царя ізраїльського, Савла, бо це саме то ім'я, котре носив апостол народів Савло Павел, було ім'ям, яке вже дуже часто вживалось саме в коліні Веніаміна, з якого він походив, бо перший цар Ізраїля теж був з того коліна. Хлопчина народився в Тарсі, в родині єврейській. Був там обрізаний, отримав ім'я Саул, яке ми теж вживаємо як Савло. Так само важливим є те, що правдоподібно він народився десь між 7 а 10 роком після народження Ісуса Христа. Маючи на увазі ту помилку, яку ми знаємо вже сьогодні, яку вчинив Діонизій Малий, і з тим, що початок ери християнської сьогодні вважається за 4-6 років перед народженням фактичним Ісуса Христа, належить прийняти, що Павел був правдоподібно молодшим від Ісуса Христа на десь так на кільканадцять років. Згоджується, зрештою, ця інформація з історією укаменування Стефана, про яку ми читаємо в Діяннях 7:58, що ті, котрі укаменували першого мученика християнського, зложили свої шати біля ніг юнака, якого звали Савлом. І тому, зрештою, визначаючи рік святого Павла, який ми обходили в 2008-2009 році, папа тоді ще Бенедикт XVI прихилився до погляду, що Савло був молодший від Ісуса так більш-менш на 12-15 років. Звідси та дата того року, що коли ми в 2006 році святкували той ювілейний рік народження Ісуса Христа, а взяти на увагу, що це дата на 4-6 років є якби подана з помилкою через Діонізія, то якраз 2008-2009
тобто виходить, що це такий молодий юнак, зовсім ревний, ревний переслідувач християн. Так. І можемо собі навіть уявити, що...
Це він молодим юнаком, він зустрівся тоді з святим Степаном і був свідком. А коли вже він почав переслідувати, став вже таким ревним переслідувачем, ревним захисником своєї віри, він вже був людиною досить вже зрілою. Ну, в тому значенні, що це вже був не юнак, це вже був дорослий чоловік. Тому що саме переслідування відбулося вже за кілька років далі.
Там, так що, якщо ви дозволите...
До моменту прийдемо, він буде найважливіший якби в житті святого Павла, саме тоді він зустрінеться з Ісусом, і це ми присвятимо цілу катехезу цьому, цій події, бо це фактично від того моменту ми зустрінемо того Павла, якого будемо вже знати як апостола народів, який все своє життя віддасть для Ісуса, і в кінці свого життя буде міг говорити вже, що то не я живу, а Ісус живе в мені.
Як на мене, отже, це великий такий феномен людини, яка була абсолютно перемінена і була постійно гарячою. Як гарячою була в своїй ненависті до християн, такою ж гарячою була в своїй любові до Христа, коли зустрілася з Христом через об'явлення. Цей унікальний досвід людини, яка пережила слова Христові і те вчення, яке ми сьогодні в цій катехезі називаємо Євангелія Павла, те вчення було передане в посланнях апостольських, ну, це просто дійсно унікальний досвід на все життя, на кожну дрібницю навіть, яка стосується життя християнина, вона стосується і, ну, абсолютно, напевно, всього, і життя в шлюбі, і життя в церкві, і яким має бути єпископ, і якою має бути любов взагалі, тобто, ну, дійсно, я тішуся від того, що ми розпочинаємо цей цикл катехези, що такі перли Святого Писання будемо розглядати саме в цьому циклі. Нагадаю, що з нами отець Олег Соломон, і у нас є 4 хвилини до кінця нашої катехези. Якщо маєте запитання, будь ласка, телефонуйте. З радістю включимо вас в цей ефір. 044-577-5645, 044-577-5646 і 2 мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Є дзвінок, давайте почуємо, з чим до нас дзвонить слухач. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
На жаль, чуємо, що є проблеми зі зв'язком. Телефонуйте, обов'язково вас включимо. Ну, єдине, знаєте, не знаю, чи встигнуть наші слухачі додзвонитися. Отже, маю питання сама до вас. Оцей феномен людини, яку Господь обирає, там і звертається до нього, чому мене гониш. Ми будемо, напевно, детальніше в ці всі моменти розглядати сьогодні, такий вступ, історичний окрес реальної такої персони. Для вас, отже, як дослідника і текстів, ну і ось діяння апостола Павла, що для вас є найбільш вражаюче в цій постаті?
Найбільш вражаючим для мене є його відданість Євангелію, яку він отримав. Якщо ми подивимося на його життя з такої перспективи вже більш такої, ну, загально-глобальної, скільки він мусив для Євангелії дати, він працював своїми руками, він мусив і тікати, і його каменували, і він на морі був розбитком, і був за крок від смерті, коли його вкусила та отруєна змія, і коли стояв перед судом, і коли пізніше в Римі мав віддати за Ісуса своє життя, всюди, як ви вже сказали, це дуже важливо, він був тим гарячим насправді. В його особі, в його житті сповнились ті слова Ісуса Христа, котрий говорить про християнина, котрий не може бути літнім, мусить горіти теплим, для віри.
Так.
І
та
не може бути літнім тим теплим, мусить горіти для віри. І тому святий Павло дуже часто, то пізніше в тих останніх своїх листах, коли буде вже якби аналізувати то своє життя з перспективи тої віри, яку він отримав, якою жив, яку теж здобував, він буде говорити про те, що то буде, правда, говорити в тих категоріях такого воїна, спортсмена. Дуже часто ми про це теж в тих посланнях будемо бачити і читати, що він того бігу докінчив, в боротьбі переміг і тепер готовий стати перед своїм Богом і Спасителем Ісусом Христом. Власне, от то для мене таке найбільш захоплююче, щоб віддати все своє життя для Євангелії, не обертаючись назад, йти допереду, незважаючи на те, чи та Євангелія приймається, чи її відкидають, в його житті було по-різному, але він сіяв. Ну і знову ж тут то сповнення Євангелії. Сіяти, незважаючи на те, чи зійде туша за мене, чи
знаєте,
чи
отче,
ні.
В нас лишається зовсім мало часу, але також хочу сказати, знаєте, біля Ісуса кожного разу от ходило 12 апостолів. Один з них зрадив, один з них потім відрікся. Ну, тобто ми знаємо ці всі історії, та
людські слабості.
Так. Вони чули Ісусові слова 3 роки. І Господь весь час говорив, що маю місію, маю таку важливу, що Він переживає цю місію. Кожного разу говорив, повторював, але ось не йнялося їм. Да? Тільки ось після, напевно, уже вознесіння і оцього такого чуда явленого, воскресіння, пальців в боці, в проходження через закриті двері, через ці всі спецефекти спілберговські, да? Тільки тоді вони ось увірували. Але ось феномен Павла – це людина, яка не бачила і повірила тільки через ці об'явлення. Але фактично він не міг торкнутися, напевно, руки Ісуса, напевно, не відчував його обіймів. Так, Ісус не мив йому ноги, але про того, хто став ревним апостолом народів, будемо говорити в цих катехезах з отцем Олегом. Прощаємося зараз слухачами, через місяць зустрічаємося далі, щоб говорити про апостола Павла і його Євангелія. Добру звістку. Дякую.
Так, дякую теж. Слава Ісусу Христу. Всього найкращого.